Oui, effectivement, bi an ka don kɛrɛnkɛrɛnnen parce que bi ye nɔrɔ dɔgɔlen bɛ ka bɔ minnu ɲɛna olu bɛ dɔn ni tamasiyɛn min ye n'o ye bereke jɛmani n'an b'a fɔ o ma ko carte blanche. O don kɛrɛnkɛrɛnnen o ye bɛɛ ye bi diɲɛ kɔnɔ, donc an bɛ k'o labonya Mali la. Oui, effectivement, kɔrɔba bɛ journée in na an bolo parce que an b'a dɔn carte blanche yɛrɛ nafa ye mun ye, o ye k'a dɔn lujuratɔ ka indépendance autonomie bɛ se ka sabati a bolo cogo di, a bɛ se ka bɔ a nɔ la cogo di k'a sɔrɔ an ma gulon mɔgɔ la. Ensuite, a bɛ se ka dɔn ka bɔ tɔw cɛla cogo di, mɔgɔw ka dɔn k'a fɔ ko ani assistance ka kan, donc pitié tɛ mais assistance ka kan, donc o ye koba ye an bolo. Bon, maintenant, ɲinan an y'a décidé k'a di directeur pays des sites serveurs internationaux ma parce que o ye koba kɛ lujura yɛrɛ tɔw bɛ se ka tɔpɔtɔ cogo di Mali kɔnɔ. O kama an y'a décidé bi ɲinan k'a di Eli Kamate ma n'o directeur des sites serveurs internationaux ye. Oui, an bɛ appel mun lancé o ye d'abord jamana mɔgɔw ka an dɛmɛ ka kan ni bonyali diyagoya mɔgɔw kan. Se n'i y'a jateminɛ lujuratɔ bɛna jɔ n'a ka kan ye goudron da la, a bɛ fɛ ka sira tigɛ, mototigi mobilitigi si pɛrɛlen tɛ ka sira d'a ma a ka tɛmɛ. Bon, o ye gɛlɛyaba ye, donc an bɛ jamana mɔgɔw deli u ka carte blanche bonyali facilité an bolo kosɛbɛ kosɛbɛ, ani k'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u k'an dɛmɛ fana carte blanche sɔrɔli la parce que a bɛ bɔ farajɛla de ka na an fɛ yen, donc a tɛ dilan Mali la yan, a sɔrɔli ma nɔgɔn, donc an b'a ɲini Etat fɛ ka impliquer o la pour que lujuratɔ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛɛ lajɛlen ka se ka carte blanche sɔrɔ ka se ka utiliser.